Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին 1 տարում գրանցված աշխատատեղերի քանակը Հայաստանում աճել է 50,000-ով, այսօր Facebook-յան հերթական ուղիղ եթերի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքում գտնվող մեղադրանքը լիովին հիմնավոր է, պնդում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը։ Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարում է, որ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միտումնավոր կերպով ձգձգում է նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս շամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Պաշտոնական Բաքուն ողոքի նոտա է հղել Ուրուգվայի կառավարությանը, այդ երկրում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական պատվիրակությանը հյուրընկալելու կապակցությամբ հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մասիս Սմայլյանի գլխավորած պատվիրակությունը իշեցնենք Ուրուգվայը մեկնել շփոթ սկզբին, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ներկայ և նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Չինաստանի մայրաքաղաքում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը, նրանք մասնակցում են Պեկինում ընթացող միջազգային համաժողովին։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցման Բալիևի հետ հանդիպմանը Պուտինը հայտնել է, որ առաջիկա օգոստոսին Ռուսաստանում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի առաջնորդները։ Ֆրանսիայի նախագահ հայտարարել է, որ ժամանակն է բարեփոխելու Շենգենյան համաձայնագիրը, որի շրջանակներում Եվրոպայի 26 երկրների բնակիչները, ինչպես նաև համապատասխան վիզա ունեցող զբոսաշրջիկները, կարող են միության ներսում ճամփորդել առանց սահմանային և մաքսային ձևակերպումների։ Էմանյուել Մակրոնի խոսքերով Շենգենյան գոտու երկրների բնակիչները պետք է համերաշխ պատասխանատվությամբ մոտենան համաեվրոպական սահմանների պահպանության խնդրին, իսկ այդ պարտականությունը չկատարողները ստիպած կլինեն լքել Շենգենը, թե որ երկրների մասին է խոսքը, Ֆրանսիայի նախագահը չի պարզաբանել։ Պուտինը կառավարությանը հանձնարարել է քննարկել Թուրքիայի նախագահի հնարավոր այցի ձևաչափը Ղրիմում սկիթի բացման շրջանակում, որը նախատեսված է տարեվերջին։ Պուտինի խոսքերով Էրդողանը դրական է արձագանքել իր հրավերին Անկարան, որը չի ճանաչում Ղրիմը որպես Ռուսաստանի մաս և աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, առայժմ հրապարակավ չի արձագանքել Մոսկվայից հնչող այս հայտարարություններին։ Ղրիմ ժամանելու դեպքում Էրդողանը կդառնա օտարեր կրեապետության առաջին ղեկավարը, ով բռնակցումից հետո այցելում է թերակղզի։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընն ընդհատել է ռուսաստանյան պաշտոնական այցը և 7 ժամ շուտ վերադարձել Փենյան։ Այսօր կեսօրին Վլադիվոստոկի Լեսնայա Զեյմկա ռեստորանում ճաշելուց հետո նա նստել է զրահապատ գնացքը և ուղևորվել տուն, թե որն է Կիմ Չեն Ընի շուտափույթ վերադարձի պատճառը հայտնի չէ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն այսօր առավոտյան Facebook-յան ուղի եթերում հերթական ուղերձով հայաստանցիներին դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն։ Այս անգամ նրա ուղերձի հիմնական թեման իր ղեկավարած կառավարության տնտեսական ձեռքբերումներն էին։ Փաշինյանը մասնավորապես խոսում էր 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ստեղծված 50,000 նոր աշխատատեղերի մասին, իսկ վարչապետն այսօր հստակեցրել է, որ խոսքը հիմնականում նախորդ իշխանությունների օրոք, որով էլ չգրանցված եւ հարկային դաշտից դուրս գործող այն աշխատատեղերի օրինակ անացման ու բացահայտման մասին է, որոնց մասին ինքը խոսել է Եվրոպայի խորհրդում, թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է ավելի վաղ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի ամբիոնից արված այն հայտարարությանը, թե հեղափոխությունից հետո Հայաստանում 50,000 աշխատատեղ է ստեղծվել, ինչը սակայն կասկածի տակ էր դրվել։ Փաշինյանն ըստեյության չհերքեց, որ խոսքն ավելի շատ ստվերից դուրս եկած աշխատատեղերի մասին է, ընդգծելով սակայն, թե էական չի այդ 50,000-ը, ստվերից դուրս եկածներն են, թե նոր ստեղծվածները։ Կարևորն այն է, որ անցած տարվա համեմատ 50,000 ավելի աշխատատեղ գրանցվել Հայաստանում։
Այո, ամենաառաջին բարկացը այն է, որ դրանք սվերային աշխատատեղեր են եղել և հեղափոխությունից հետո ուղղակի այդ աշխատատեղերը ստվերից դուրս են եկել, բայց իհարկե նաև այստեղ կան նոր ստեղծված աշխատատեղեր, այդ թվի տարբերակումը ավելի խորը վերլուծության գործ է, բայց էական չէ, այս նրբությունները նույնիսկ այս պայն էական չեն, էականն այն է, որ 2019 թվականի հունվարին 2018 թվականի հունվարի հանդեպ 50,141 աշխատատեղով ավելի գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև ներկայացրեց, թե իր խոսքով որ ոլորտում որքան աշխատատեղ է բացահայտվել կամ արձանագրվել։ Մասնարապես ըստ վարչապետի մեծածախ և մանրածախ առևտրի մեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման ոլորտում 2019-ի հունվարին 2018-ի համեմատությամբ 16,000-ից ավելի աշխատատեղ է գրանցվել, մշակող արդյունաբերության ոլորտում 9,500, հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտում 8,000-ից ավելի, սպասարկման և այլ ծառայությունների ոլորտում 2,500-ից ավելի, տեղեկատվության ոլորտում 2018-ի համեմատ 2,200-ով ավելի աշխատատեղ է գրանցվել, գյուղատնտեսության և ձկնորսության ոլորտում ավելի քան 1,000-ով են ավելացել աշխատատեղերը, նույն չափով առողջապահության ոլորտում։ Փաշինյանն ընդգծեց, այս թվերը չեն կարող իրական չլինել։
Ես հասկանում եմ նաև, որ այսպիսի քննարկումների տեղի տվեց, որովհետև սա հաստատության կարող է նույնիսկ ֆանտաստիկայի ժանրից թվալ, բայց այս ֆանտաստիկան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իրականություն է և դա շատ լավ է, այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունում սիրելի հայրենակիցներ, տեղափոխությունից հետո աշխատատեղերի թիվը ավելացել է 50,141-ով, ինչի կապակցությամբ մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մանե Թանդիլյանը միջդեռ շեշտում է, նոր ստեղծված և ստվերից դուրս եկած աշխատատեղերի միջև կա տարբերություն, քանի որ դրանք տարբեր տնտեսական ցուցանիշներ են։ Իրականում ստվերից դուրս եկած աշխատողները տնտեսական ակտիվության վրա որևէ ազդեցություն չեն ունենում։ Թանդիլյանի փոխանցմամբ իհարկե կավելանա եկամտահարկը տնտեսվարողի շահույթի հաշվին, բայց դրա արդյունքում էլ կնվազի պետ բյուջե վճարվող շահութահարկը, այսինքն մի հարկատեսակը կավելանա, մյուսը կնվազի և բյուջեի մուտքերի ավելացման մասով էական տարբերություն չի լինի։ Ամեն դեպքում ըստ խորհրդարանի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի, լավ է, որ ստվերից աշխատողները դուրս են գալիս, դա նաև կօգնի, որպեսզի աշխատողը վերականգնի իր աշխատանքային իրավունքները։
Երբ որ խոսում ենք նոր աշխատատեղի մասին, նկատի ունենք, որ նախկինում այդ աշխատատեղը չի եղել, որը նշանակում է, եթե ստվերից են դուրս եկել, նշանակում է, որ այդ աշխատատեղը եղել է, այսինքն ըստ էության դրանք նոր աշխատատեղեր ուղղակի չի կարելի համարել։ Տնտեսական ակտիվության վրա որևէ ցուցանիշ նրանք չունեն, որովհետև ստանում են իրենց աշխատավարձը, ծախսում են իրենց գումարները երկրում, այսինքն տնտեսական ակտիվության վրա որևէ ազդեցություն չեն ունենում։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը շարունակում է մնալ հանրային ուշադրության կենտրոնում, քաղաքական գործիչների, քաղաքակտիվիստների և լրագրողների մի զգալի մասը շարունակում է պնդել, թե ժառանգություն, կուսակցության և Երևանի ավական ու նախկին անդամ Սանասարյանն անմեղ է։ Նրանք չեն վստահում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Սանասարյանի ներկայացված մեղադրանքներին։ Հիշեցնեմ, որ Դավիթ Սանասարյանը և նրա ենթականերից մի քանիսը հայտնվել են բժշկական պարագաների, մասնավորապես հեմոդիալիզի սարքերի գնումների շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալի գիզակետում։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում կրկին վերահաստատել է իր գերատեսչության դիրքորոշումը։
Այն մեղադրանքը, որը առաջադրվել է Դավիթ Սանասարյանին, այս պահին ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր մարդկանց ցուցմունքներով, կատարված առերեսումներով, բայց չխախտելով պարոն Սանասարյանի անմեղության կանխավարկածը, հորդորում եմ բոլորին մի քիչ համբերել, երբ գործը կուղարկվի արդեն դատարան, և դատարանում դուք բոլորդ և առհասարակ հանրությունը հնարավորություն կունենա ծանոթանալու բոլոր այն ապացույցների հետ, որոնք ձեռք են բերվել քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, և հանրությունը, լրագրողական միջավայրը և մնացած բոլորը կգնահատեն այդ ապացույցների իսկությունը։ Ես գիտեի, որ նման շարքումներ լինելու է, դրա համար խնդրեցի, որպեսզի մեր մամուլի ծառայությունը հանդես գա համապատասխան հայտարարությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի քննիչը, ինչպես նաև գործը հսկող դատախազը բողոքարկել են որոշումը։ Այո, բողոքարկել են որոշումը, և դատարանը նպատակարմար է գտել ազատ արձակել պարոն Աճյանին։ Մենք ներկայումս բողոքարկել ենք վերաքննիչ դատարան, և կսպասենք դատարանի որոշմանը։ Տարոն Ավետիսյան։ Տարուն Ավետիսյանի հետ կապված գնահատվել է նախաքննության ընթացքում կատարված աշխատանքները, ստացված տվյալները եւ կարծում եմ ես անկեղծ ձեզ եթե ասեմ, շատ մանրամասն չեմ դիրապետում քնչական ապարատի կողմից կատարված քնչական գործողություններին։ Ես դիրապետում եմ այնքանով, որքանով գիտեմ ընդհանուր առմամբ։ Եթե նպատակարար են գտել բաստողելու, ազատ արձակելու, ուրեմն արել են եւ կա դատախազություն, որը վերահսկում է նախաքննության ընթացքը եւ եթե մենք թույլ տանք որևէ խախտում, հավատացած եղեք, որ դատախազությունը կարձագանքի համապատասխան կերպ։ Ես մի բան եմ ուզում բոլորին ասել։ Ես խնդրում եմ չշահարկել առհասարակ այդ գործը։ Մեծ աղմուկ է ստացել պարոն Սանասարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը եւ իրեն մեղադրանք առաջադրելը։ Ես ուզում եմ ասել մեկ բան։ Ես որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն պարտավոր եմ իրականացնել օրենքով վերապահված իմ բոլոր լիազորությունները։ Անկախ նրանից մեղադրվող անձը կլինի իմ ազգականը, բարեկամը, ընկերը, հարազատը, զինակիցը, ուրեմն պետք է, եթե խախտել է օրենքը, կանգնի օրենքի առջև եւ պատասխան տա։ Եթե նախաքննության ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները եւ առհասարակ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, եթե թույլ կտան անօրինականություններ, նրանք եւս պետք է պատժվեն եւ նրանց պատիժը պետք է լինի առավել քան խիստ։
Այս շաբաթ ապրիլի 23-ին Հայաստանում նշեցին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի 1 տարին։ Հայաստանյան տոնացույցում տեղ գտած նորագույն տոնը քաղաքացու օրը, որն անուղակիորեն կապվում է Թավշյա հեղափոխության եւ դրա գլխավոր արդյունքը հանդիսացած Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հետ, հայաստանցիները կնշեն արդեն վաղ։ Վերջին տասնամյակների թերևս ամենաառանցքային այս իրադարձությունների առաջին տարեդարձի ֆոնին, ինչպես են գնահատում անցած 1 տարվա Փաշինյանի կառավարության ձեռքբերումները շարքային երևանցիները, մայրաքաղաքի ցներում փոքրիկ հարցում է անցկացրել Մարինե Խաչատրյանը։
Հեղափոխությունից անցել է 1 տարի։ Դուք ինչ փոփոխություններ եք նկատում այսինքն։
Շատ փոփոխություններ եմ նկատում։ Մեն, որ արդեն ժողովուրդը իրան շատ լավ են զգում, պայծառ, ուրախ, ամեն ինչը լավ կլինի, ու մի տարում ամեն ինչ չի փոխվելու։ Այդքան տարիների քանդածը հնարավոր չի մի տարում փոխվի։ Մարդը ինչ կարողանում անում է։
Նախ հոգեպես մարդիկ ավելի հանգիստ են առաջի փոփոխությունը։ 1 տարվա ընթացքում, ասենք ես կոնկրետ իմ ընտանիքի վրա, ասենք ոչ մի բան, բայց ես հույսով եմ, որ այդքան շուտ չի լինի, փոփոխությունները կլինեն անպայման եւ լիահույս սպասում եմ եւ ինչ որ ինձնից իմ հետ է կապված, ուրեմն ես էլ կաջակցեմ դրան։
Իմ վրանձամբ ոչ մի փոփոխություն, անկեղծ ոչ մի, առայժմ փոփոխություն չկա, կա որոշակի տեղաշարժ, բայց հույս կա, որ պիտի ամեն ինչ շտկվի։
Ինչն է առաջնային, որ կարիք եք տեսնում փոփոխության։
Զամանադրության փոփոխություն։ Եթե երկրի գլխավոր օրենքը մնացել է նույնը, պատկերացեք ձեր հին շապիկի վրա մի նոր էտալոն եք կպցրել, մի նոր բրենդ եք կպցրել, բայց ինքը նույն հին շապիկն է, շապիկն է պետք փոխել։
Միանգամից ոչինչ չի լինում, ինչպես որ Ամերիկան միանգամից չի կառուցվել, այնպես որ կոնկրետ դրական կամ բացասական չեմ կարող ասել, հուսանք որ լավ կլինի։ Աշխատավարձի հարցը պետք է լուծվի, կենսաթոշակների բարձրացում պետք է նախաձեռնի, բայց այդ բոլորը հասկանում ենք, որ բյուջեն գումար չունի, էլի պետք է ինչ-որ երևի աշխատանքներ տարվի, համապատասխան գումարներ լինի, նոր միանգամից տենց չենք կարող պահանջներ ներկայացնել, որ ասենք էս են։ Տարիների ընթացքում ես կարծում եմ, որ լավ կլինի։ Երանում է երիտասարդությանը, որ կվայելի այդ գեղեցիկ լավորերը։
Այն, որ մեծ նպատակներ, մեծ հույսեր, ձգտումներ արտնացել է իմ մեջ, դա ասենք ես դա ինքս իմ մեջ նկատում եմ ձգտումները, որը որ նախկինում հաստատ չեր եղել, ասինքն անընդհատ մտածում էինք, ինչ անենք, դրսի վրա մի բան մտածենք։ Ուղղակի կադրերի հարցով պետք է մի քիչ վերանայում անեն, որոշ կադրեր ուղղակի չեն կարում կողմնորոշվեն իրանք տվյալ պաշտոնում ի վիճակեն հետագա գործնեությունը շարունակել, թե չէ, ես ասենք իմ տեսակետը այն է, որ որոշ թե կառավարության, թե չգիտեմ ուրիշ պաշտոնավարներ, ովքեր որ ես պայի դրությամբ պաշտոնավարում են, մտածում եմ, պետք է ևս մեկ անգամ իրանք իրանց հարց տան, իրանք կարան լինեն կառավարության մասնիկ, թե ոչ, եթե չէ, շատ ավելի լավ, թող մի ոչ շուտ հեռանան, ասենք նոր գործիչներ, նոր մտքեր, որպեսզի բնակչությունը այս մոտակա 5 տարում, որը ձայնը տվել ենք, այս 5 տարում գոնե փոփոխություն լինի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է, որ երկրի կենտրոնական դրական հանձնաժողովը միտումնավոր կերպով ձգձգում է նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակում։ Զելենսկու պնդմամբ դրա նպատակը մեկն է, որպեսզի նորընտիր նախագահը չկարողանա օր առաջ ստանձնել իր լիազորությունները և ցրել երկրի խորհրդարանը, որում Զելենսկու կուսակցությունը, հիշեցնեմ, ոչ մի պատգամավոր չունի։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի ընտրված նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին մեղադրել է ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը ձգձգելու մեջ, որպեսզի ինքը հնարավորություն չունենա ցրել խորհրդարանը։ Եթե Վլադիմիր Զելենսկին նախագահի լիազորությունները ստանձնի մայիսի 27-ից հետո, այլևս պարզապես իրավունք չի ունենա ցրել խորհրդարանը։ Հաղթանակը կա, իսկ լիազորություններ ոչ, ինչ որ մեկը գավազանը ինձանից թաքցնում է։
Що відбувається, я поясню. ЦВК затягує офіційне оголошення результатів.
Բացատրեմ ինչ է կատարվում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ձգձգում է ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական հրապարակումը, որպեսզի գերագույն ռադան կարողանա ձգձգել ինագուրացիայի նշանակման ամսաթիվը, որպեսզի այն տեղի ունենա մայիսի 27-ից հետո։
Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості.
Ինչու, որպեսզի նախագահ Զելենսկին գերագույն ռադան ցրելու նույնիսկ մտածելու հնարավորություն չունենա։
Хоча мені здається, що це несправедливо.
Ինչ թվում է, դա արդարացի չէ։ Երեկ երեկոյան Facebook-ի իր էջում հերարցակված տեսաուղերձով ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա նշել է, որ եթե նախագահը, ով վստահության 73% քվե ունի, առնվազն իրավունք ունի մտածելու խորհրդարանը ցրելու հնարավորության մասին։
Սիստեմա բույիցը, ձե զնաչիտ ոտնե, մի վսիխ պերեմոժումը։
Համակարգը վախենում է, իսկ դա մի բան է նշանակում, մենք բոլորին կհաղթենք, ամեն ինչ լավ կլինի, նույնիսկ ոչ թե 73%-ով, այլ ամբողջ 100%-ով, ասել է Զելենսկին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ընդունում ընտրված նախագահի մեղադրանքները կամ կասկածները։ ԿՀ-ի նախագահի տեղակալ Եվգենի Ռադչենկոն հավաստիացրել է, որ հանձնաժողովը ընտրությունների արդյունքները ամփոփում է օրենքով նախատեսված ժամկետների շրջանակում, դեռ մի բան էլ առաջ ընկնելով գրաֆիկից։ Ուկրաինայի խորհրդարանական հերթական ընտրությունները անցկացվելու են գալիք հոկտեմբերին։ Ըստ Ուկրաինայի սահմանադրության, խորհրդարանի լիազորությունների ժամկետի ավարտից կես տարի առաջ օրենսդիր մարմինը չի կարող ծրվել, այսինքն խորհրդարանը իր ժամկետի վերջին կես տարին անձեռնմխելի է։ Նորահայտ քաղաքական գործիչ Զելենսկին ներկայիս խորհրդարանում հնարան չունի և նա կցանկանար նախագահական ընտրությունների համոզիչ հաղթանակի մեծ ալիքի պայմաններում վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, ակնկալելով հաղթանակի հասնել նաև խորհրդարանական ընտրություններում։ Գերագույն ռադայի հանդեպ Զելենսկու անվստահությունը կամ զգուշությունը հնարավոր է ավելի սրվեց, երբ իր հաղթանակից անմիջապես հետո Սամոպո միջկուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը մի օրինագիծ դրեց շրջանառության մեջ, որի իմաստը երկրի նախագահի լիազորությունները սահմանափակելն է, ինչպես նաև դյուրացնելը նախագահին իմպիչմենթ հայտնելու գործընթացը։ Զելենսկին հիմա կարճ ժամկետով մեկնել է Թուրքիա հանգստանալու։ Պայմանավորվել էինք բաց լինել, ուրեմն թռչում ենք Թուրքիա, երեխաններին տանում եմ ամենամյա վեսելո փառատոնին, 2 օրից կվերադառնամ, Facebook-ի իր էջում գրել է Ուկրաինայի ընտրված նախագահը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Չինաստանի մայրաքաղաք, այստեղ մեկնարկել է գոտի և ճանապարհ կոչվող չինական հավակնոտ ծրագրին նվիրված համաժողովը, Մետաքսի ճանապարհի փաստացի վերածնման նպատակով առաջիկա տարիներին Չինաստանի իշխանությունները աշխարհի տարբեր երկրներում տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսելու։ Հնարավոր չինական այս ներդրումները ստանալու ակնկալիքով Պեկինը ժամանել բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը այսօր կայացած բանակցությունների ընթացքում պայմանավորվել են խորացնել տնտեսությունը։ հերթական կապերը, ինչպես նաև մի քանի ամսից օգոստոսին կազմակերպել Ադրբեջան-Ռուսաստան-Իրան հերթական գագաթնաժողովը, մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Պեկինում այսօր կայացել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի բանակցությունները։ Չինաստանի մայրաքաղաքում անցնում է 1+1 միջազգային համաժողովը, որին և մասնակցում են ռուսական և ադրբեջանական պատվիրակությունները։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Ալիևի հետմանը Պուտինը հայտնել է, որ օգոստոսին Ռուսաստանում կկայանա Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի առաջնորդների գագաթնաժողովը։ Բացի այս հանդիպմանը Պուտինն ու Ալիևը գոհունակություն են հայտնել արդյունավետ զարգացող ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Պուտինը մասնավորապես շեշտել է հանդիպմանը, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցած տարի աճել է 14% և կազմել է շուրջ $2.5 միլիարդ։ Ալիևն էլ իր հերթին ընդգծել է, որ շատ լավ զարգացող հարաբերությունները ներառում են բոլոր ոլորտները։ Ընդհանում է ակտիվ քաղաքական երկխոսություն, ստեղծված են կոնկրետ մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս իրագործել կոնկրետ ծրագրեր տրանսպորտային, լոգիստիկ, էներգետիկ, գյուղատնտեսության և հումանիտար ոլորտներում, ասել է Ալիևը, հավելելով, թե Բաքուն շատ է կարևորում Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։ Ի դեպ, Պեկինում Պուտինն ու Ալիևը երկու անգամ են հանդիպել, առաջին անգամ ինչպես Պուտինն է հանդիպմանը ասել ոտքի վրա կուլուարներում և երկրորդ անգամ արդեն ընդլայնված բանակցություններ են անցկացրել։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները զրուցել էին ապրիլի 2-ին մարտի 29-ին Հայաստանի վարչապետի հետ։ Վիեննայում ունեցած իր հանդիպումից հետո Ալիևը զանգել էր Պուտինին և, ինչպես Կրեմլի պաշտոնական կայքն է հայտնում, Պուտինին ներկայացրել Ալիև-Փաշինյան բանակցությունների ադրբեջանական կողմի գնահատականը։ Հիշեցնեմ նաև, Պեկինում այսօր մեկնարկած երկօրյա համաժողովին մասնակցում են շուրջ 4 տասնյակ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ, ավելի քան 100 երկրների նախարարներ և ներկայացուցիչներ։
Թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն աստիճանաբար թափ է հավաքում, առայժմ հիմնական ակտիվությունը դեմոկրատների ճամբարում է։ Դեմոկրատական կուսակցության արդեն 18 ներկայացուցիչ է հայտարարել, որ պատրաստվում է մասնակցել ներկուսակցական քվեարկության, այսպես կոչված պրայմերիներին, առաջիկա ընտրություններին հավակնելով Դոնալդ Թրամփի հիմնական մրցակիցը դառնալ։ Առաջադրված դեմոկրատների թվում, սակայն, առանձնանում է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, որն իր առաջադրման մասին պաշտոնապես հայտարարեց նախորդին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Բայդենը կարող է իր կողմը գրավել զգալի թվով նվիրատուների, որոնք դեռ Օբամայի վարչակազմի իշխանության ժամանակաշրջանից դրական էին տրամադրված դեմոկրատների հանդեպ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Տարիներ շարունակվող կուլիսային խոսակցություններից օղակնարկներից հետո Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես հաստատեց, առաջադրվելու է 2029 նախագահական ընտրություններում։ Քաղաքական կարևոր այդ որոշման մասին Բայդենը հայտարարեց 3 տեսաուղերձով, որի թիրախում էր նահանգների գործող նախագահը։
If we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally
Եթե մենք Դոնալդ Թրամփին հնարավորություն տանք 8 տարի մնալ Սպիտակ տանը, նա արմատապես և անժամ կետ կփոխի մեր ժողովրդի դիմագիծը, և մենք, ես չեմ կարող չեզոք դիրք ստանձնել և կողքից հետևել ինչ է կատարվում։
Ընդ որում մեծ քաղաքականություն վերադառնելու այս որոշման մասին Ջո Բայդենը ակնարկել էր անցած փետրվարին Հայաստանի նախագահի հետ կարճատև հանդիպման ժամանակ։ Մյունխենում անվտանգության միջազգային համաժողովում ոտքի վրա տեղի ունեցած երկխոսությանը Արմեն Սարգսյանը հարցրել էր. «Նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու եք»։ Բայդենը, որ մինչ այդ բարձր ծիծաղում ու կատակում էր, տեղում փոխել էր տոնայնությունն ու պատասխանել համարյա անլսելի ձայնով։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներից շատերն են եզրակացրել, նա վերադառնում է։ 3 հաստատելով այդ կանխատեսումները 76-ամյա Բայդենը Թվիթերում գրեց. «Նախագահական ընտրություններից շատ բան է կախված. Մեր ժողովրդի համար սկզբունքային արժեքները, մեր տեղը աշխարհում, մեր ժողովրդավարությունը, այն ամենը, ինչ Ամերիկան դարձրել է Ամերիկա»։ Սա նահանգները առաջնորդելու Բայդենի 3-րդ փորձն է։ Արդեն շուրջ 5 տասնամյակ քաղաքականությամբ զբաղվող գործիչը առաջադրվել էր նաև 1988-ի և 2008-ի նախագահական ընտրություններում, սակայն հաջողության չէր հասել։ Այժմ նա մրցակից ցուցա պայքարը սկսում է առավել նպաստավոր դիրքերից։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումները փաստում են, որ նախկին փոխնախագահը դեմոկրատական ճամբարում առաջադրվածների մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ունի այս պահին։ Դա սակայն կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել նրա համար, ասում է վերլուծաբան Ջիմ Քեսլերը։ Բայդենը դեմոկրատական ճամբարում առաջադրված 20-րդ թեկնածուն է։ Առաջիկա ամիսներին դեմոկրատները նախ պետք է նրանց միջև ընտրություն անեն, հնարավորություն տալով լավագույնին ուժերը չափել հանրապետական մրցակցի հետ։ Ակնկալվում է, որ իրենց թեկնածուի անունը դեմոկրատները կհրապարակեն հաջորդ տարի հուլիսին Վիսկոնսինում կայանալի կուսակցական համագումարում։ Գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը ողջունել է մրցակցի Բայդենի առաջադրումը, միաժամանակ առիթը բաց չի թողել նրան և դեմոկրատական ճամբարի մյուս թեկնածուներին կսմթելու։ Բարի գալուստ նախընտրական մարաթոն, քնած Ջո, գրել է նախագահը Թվիտերում հավելելով. Հույս ունեմ, որ այնքան խոհեմություն կունենաս, որ կկարողանաս հաջող պրայմերիզներ անցկացնել, ինչը շատ կասկածելի է։ Ռոպեներ անց մեկ այլ գրառմամբ Թրամփը զգուշացրել էր Բայդենին. Դեմոկրատների հետ պայքարում նրան տհաճ օրեր են սպասում։ Դու գործ ես ունենալու մարդկանց հետ, որոնք իսկապես շատ հիվանդ ու խելահեղ գաղափարներ ունեն, բայց եթե կարողանաս նրանց հաղթել, կհանդիպեն եզրակացում, գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդի հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ին։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտն իր խմբագրականում անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը գրելով, ակնհայտ է երկու իրողություն։ Առաջինն այն է, որ խմբակցության ու կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը բիզնեսմեն է և իր գործունեությունը կառուցում է առաջին հերթին իր բիզնես շահերից ելնելով, ինչը միանգամայն նորմալ մոտեցում է, եթե նա ազգային ժողովի պատգամավոր չլիներ և գոնե ձևական առումով հանդես չգար իբրև քաղաքական գործիչ։ Երկրորդ իրողությունն էլ այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը կուսակցություն և խմբակցություն է պահում իր բիզնես շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Ես չգիտեմ, թե ով է ճիշտ, իսկ ով է սխալ ցեմենտի գործարանի հարցում, բայց երբ խորհրդարանը քննարկում է ըստ էության ցեմենտի գործարանին տնտեսական արտոնություններ տալու, այսինքն շարունակելու հարցը, և Հայաստանի Գերագույն Օրենսդիր Մարմնի իր մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը պատկանում է այդ գործարանի սեփականատիրոջը, դա իմ արտիկով նորմալ երևույթ չէ։ Պատգամավորները չեն կարող միաժամանակ ներկայացնել իրենց բազմահազարանոց ընտրողների և մեկ մարդու գործնական շահերը, եզրակացնում է Առավոտ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, և այսպես ԴՀԿ ծառայության նախկին պետ մի քանի օր առաջ Ռուսաստանում ձերբակալված Միհրամ Պողոսյանն այդ երկրից քաղաքական ապաստան է խնդրել, այն պատճառաբանությամբ, թե իրեն հայրենիքում հետապնդում են քաղաքական շարժառիթներով։ Իհարկե, Հայաստանում քաղաքական գործիչ Միհրամ Պողոսյանին չեն ճանաչում, ճանաչում են նախկին չինովնիկ և առասպելական հարստության տեր Քեթրինի Միհրանին, բայց խնդիրը սա չէ։ Խնդիրն այն է, որ այս ամենն արդեն սովորական երևույթ է դարձել։ Թերթը շարունակում է, և այս ամենը հասարակության մեջ որոշակի դժգոհություններ է առաջացնում, անգամ կասկածներ են հնչում, թե գուցե իշխանությունները նրանցից գումար են վերցնում երկրից դուրս թողնելու և դրսում թալանածը վայելելու հնարավորության դիմաց, ու բնականաբար հարց է ծագում, իսկ հնարավոր է կանխել դա։ Տեսականորեն իհարկե հնարավոր է, դրա համար կարելի է ասենք ոչ մաղանցյալի քաղաքական բառապաշարով ասած փարաքյարը փակել ու հերթով քննել բոլորի գործերը, բայց դա օրենքի խախտում կլինի, օրենքը պահանջում է նախ քրեական գործեր հարուցել, ուսումնասիրել որոշ փաստեր և նոր միայն խափանման միջոցներ ընտրել։ Ու քանի որ այսպես ասած ապագա քահալածյանները լավ գիտեն իրենց արածներն ու հասկանում են, թե ինչեր են բացահայտվելու, դեռ գործը չհարուցված փախչում են երկրից։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ը ընդարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։